Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 8. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Novi neredi u Parizu. Policija ispalila suzavac na demonstrante i uhapsila preko 300 osoba. Ljevljaku Jovici Lončaru sud dosudio preko 106 hiljada eura odštete zbog neosnovanog pritvora. Preminuo nekadašnji predsjednik Kolumbije Belisario Betancur. Objavljeni prvi zvuci s Marsa. U subotnjoj emisiji donosimo pregled sedmice kao i intervju sa turskim novinarom Muratom Čelikanom, no prije toga opširni pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Francuska policija ispalila je suzavac na demonstrante na trgu Etoile u Parizu, prenose mediji, navode da je uhapšeno 320 osoba osumnjičenih da su planirali nasilje nad ljudima ili uništavanje objekata. Portparolka policije saopštila je da se na Jeliseskim poljima nalazi oko 1500 demonstranata. Oko 8000 policajaca raspoređeno je u Parizu kako bi spriječili ponavljanje nasilja i nereda koji su pratili proteste. Žuti prsluci se danas okupljaju u mnogim francuskim gradovima, blokirali su i neke autoputeve u zemlji, provodeći akciju besplatnih putarina. Većinom se okupljaju mirno u malim grupama. U nastavku vijesti iz Crne Gore. Sutkinja Osnovnog suda u Pljevljima Sanja Aničić dosudila je Pljevljaku Jovici Lončaru 106.200 eura odštete zbog neosnovanog pritvora, saznaju vijesti. Sutkinja je Lončaru dosudila gotovo duplo manji iznos od onog koji je on tražio tužbom zbog neosnovanog pritvora, u kojem je bio od maja 2011. do aprila 2014. godine. Tokom 4 godine Lončaru i njegovom sugrađaninu Dušku Šariću izrečene su 3 osuđujuće presude za pranje novca i druga kriminalna djela, ali su sve oborene, pa je predmet završio pred apelacionim sudom, koji je na kraju pravosnažno oslobodio dvojicu Pljevljaka. Vijeće Ustavnog suda Crne Gore odlučit će početkom naredne sedmice po žalbama advokata Nebojše Medojevića i Milana Kneževića prijedloge za obustavu izvršenja pojedinačnih akata Višeg suda, kojima je određena zatvorska kazna dvojici poslanika Demokratskog fronta zbog odbijanja da svjedoče u postupcima koji se protiv njih vode, saznaje Pobjeda. U srijedu je Ustavni sud formirao predmet po ustavnim žalbama advokata Miroja Jovanovića i Dušana Radosavljevića, zastupnika Nebojše Medojevića, a Mevlida Muratović je određena da bude sutkinja izvjestilac. Administrativni odbor raspisao je ponovni javni konkurs za naimenovanje predsjednika Državne izborne komisije. Kandidat treba da ima visoku stručnu spremu, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci i da ima biračko pravo. Za predsjednika DIK-a ne može konkurisati kandidat koji je bio član organa upravljanja političke partije u posljednje 3 godine. Na prethodnom konkursu u septembru nijedan od prijavljenih kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova prisutnih članova administrativnog odbora. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otputovaće u višednevnu posjetu Argentini i Paragvaju, gdje će se sresti sa šefovima država Mauricio Macrijem i Mariom Abdo Benitezom i drugim zvaničnicima, kao i predstavnicima brojnih crnogorskih zajednica u Latinskoj Americi. Đukanović će u Buenos Airesu prisustovati centralnoj svečanosti povodom obilježavanja 200 godina od dolaska prve crnogorske porodice u Argentinu, koja će biti održana u palati San Martin. Jedna vijest iz regiona. U Beogradu je za danas najavljen građanski protestni skup na platovu ispred Filozofskog fakulteta pod nazivom Stop krvavim košuljama. Povod je, kako navode organizatori, nedavni napad na lidera ljevice Srbije Borka Stefanovića u Kruševcu, ali i podsjećanje na sve napadnute građane, novinare, aktiviste civilnog sektora i političare. Protest je najavljen bez stranačkih obilježja, ali je više opozicijnih partija najavilo da će prisustvovati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 6 osoba, među kojima je 5 tinejdžera, poginulo je u stampedu koji je nastao rano jutros u noćnom klubu na koncertu popularnog italijanskog repera u gradu Corinaldo u blizini Ancone. Među poginulima su 3 djevojčice i 2 dječaka, kao jedna žena, majka koja je bila u pratnji ćerke, izjavio je načelnik policije u Anconi. Reuters prenosi da je povrijeđeno barem 50 osoba, od kojih neke i teže. Nekadašnji predsjednik Kolumbije, Belezario Betancur, preminuo je u 96. godini, saopštila je bolnica u kojoj se liječio. Konzervativac koji je vladao od 1982. do 1986. bio je prvi lider koji je počeo razgovore s ljevičarskim pobunjenicima. Tokom mandata suočio se sa obnovljenim nasiljem uzrokovanim trgovinom drogom i najsmrtonosnim napadom u istoriji Kolumbije, zauzimanjem Palate Pravde u centru Bogote kada je poginulo 100 osoba. Sonda InSight, koja se od prošle sedmice nalazi na površini Marsa, snimila je zvuke Marsovog vjetra, tutnjavu niske frekvencije. Snimak je juče objavio NASA Centar za razvoj. Procjenjuje se da je vjetar bio brzine 16 do 24 km na sat, a naučnici navode da je riječ o prvim zvucima s Marsa koje ljudsko uvo može da čuje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom, 13:36. Zatvaranje poslanika Nebojše Medojevića, slučaj odbjegle Branke Milić, borba protiv korupcije, LGBT prava, neke su tema koje su obilježile sedmicu na izmaku. Slijedi pregled sedmice. Sedmica na izmaku znakuje, kako su to naveli nadležni organi, stavljanja u zatvor poslanika Nebojše Medojevića. U znak protesta zbog zatvaranja njihovog kolege, poslanici Demokratskog fronta suspendovali su svoje učešće u radnoj grupi za izborne reforme. Slaven Radunović.
Ovakav potez nekoga iz državne administracije ili iz vlasti dovode do suspenzije daljeg rada i te radne grupe i čitavog procesa koji je Crna Gora toliko željno očekivala.
Da li će slučaj zatvaranja poslanika Nebojše Medojevića i prijetnja hapšenja Milana Kneževića dovesti do blokade tek započetog dijaloga vlasti i opozicije o daljim izbornim reformama? Politički analitičar Dragiša Janjušević.
Politička kriza koja je već postojala i koja je bila evidentna u svakom pogledu, i u ekonomskom i u socijalnom, dobila je jedan novi moment, jedan novi vid, i posle ovih novonastalih dešavanja teško da se može vratiti povjerenje koje je već bilo i onako dobrim dijelom narušeno i izgubljeno.
Iako u krivičnom zakoniku postoji mjera stavljanja u zatvor, pojedini pravnici njenu primjenu u slučaju poslanika Medojevića i Kneževića smatraju spornom. Za Borisa Raonića iz Građanske alijanse ona nije samo pravno, nego i političko pitanje.
Tako da ova vrsta odluke će dodatno uliti tenzije i podijati na električnu političku atmosferu u Crnoj Gori u trenutku kada nam uopšte to ne treba.
A povodom stavljanja u zatvor poslanika Medojevića oglasio se i zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, Šućko Baković.
Štampa je prenijela da je sud rekao apelacioni da to nije pritvor. Ali gdje ta osoba trenutno boravi? Ona boravi u ustanovi u kojoj se izvršava ili pritvor ili zatvor. Ali ono što je nesporno, radi se o lišenju slobode, o oduzimanju slobode poslanika. Ja ne mislim da se može zanemariti činjenica da se radi o poslaniku.
Još se ne nazire epilog slučaja Branke Milić, optužene u predmetu za pokušaj državnog udara, koja se i dalje skriva u ambasadi Srbije. Njen advokat Jugoslav Krpović kaže da su na potezu crnogorski državni organi.
Da će oni morati da traže da podnesu zahtjev za njenu ekstradiciju i da će o tom zahtjevu u ekstradiciji morati da se izjasne državni organi Srbije i nadležni sud u Srbiji.
Da li je Crna Gora, kako tvrde predstavnici državnih organa, u prošloj godini ostvarila značajne rezultate u borbi protiv korupcije? Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković kaže da slučaj Marović najbolje pokazuje kako ta borba u stvarnosti funkcioniše.
Nakon slučaja Budvanske grupe, koji jeste završen izuzetno blagim kaznama, mi smo došli u situaciju da Svetozar Marović, čovjek koji je priznao da je šef organizovane kriminalne grupe, da mu država oduzme 400 i nešto eura, ukupno 400 i nešto eura.
U Budvi, gdje je prije 5 godina održana prva parada ponosa u Crnoj Gori, održana je javna rasprava o unapređenju kvaliteta života LGBT osoba. Među rijetkim građanima koji su došli na javnu raspravu bila je Budvanka Ljiljana Pjerotić.
Čini mi se da ljudi shvataju da moramo prosto poštovati razlike, da moramo biti tolerantniji jedni prema drugima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:40 u nastavku o tome kako raširena korupcija nije problem samo u Crnoj Gori, već i u gotovo svim državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Naime, korupcija u Bosni i Hercegovini je sve prisutna, razara tamošnje društvo i državu i ima veliki utjecaj na svakodnevni život građana. Ocjena je državnih i nevladinih organizacija koje se bave suzbijanjem korupcije. Značajnih rezultata u njenom suzbijanju nema, a prema ovogodišnjem izvještaju OEBS-a, tužilaštva u Bosni i Hercegovini najviše optužnica za koruptivna djela podižu za zloupotrebu položaja i druga sitnija djela, dok je najviše oslobađajućih presuda zabilježeno u predmetima visoke i sistemske korupcije. O tome je Dragana Erjavec.
Najnoviji izvještaj Transparency International pokazuje da je Bosna i Hercegovina najlošija od zemalja regije po korumpiranosti. Direktorica ove nevladine organizacije Ivana Korajlić ističe kako se iz godine u godinu konstatuju iste stvari, te da nema napretka u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o zakonskom okviru, provedbi zakona ili uspostavi minimuma nezavisnosti institucija koje bi trebale provoditi antikorupcione zakone, odnosno procesuirati slučaje korupcije.
Kada bismo se osvrnuli da li smo napravili ikakav napredak u ovih prethodnih godinu dana, mislim da možemo reći da je jedini napredak bio u transparentnosti same korupcije. Dakle, imamo još otvorenije zloupotrebe javnih sredstava, još otvoreniji nepotizam, klijentelizam, korupciju u svakom segmentu društva i što je najgore, još otvorenije političke pritiske na rad institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije.
Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić kaže kako i pored postojanja pravnog okvira iz godine u godinu svjedočimo porastu stope korupcije u svim sferama života, a Bosna i Hercegovina i dalje predstavlja jednu od najkorumpiranijih zemalja u svijetu.
Poražavajuća činjenica da su građani BiH izgubili povjerenje u institucije, da najkorumpiraniji ocjenjuju upravo one koji bi se trebali boriti protiv korupcije i da ne očekuju da bi se bilo što u vezi s tim uskoro moglo promijen. Direktna posljedica toga je spremnost sve manjeg broja građana i zaposlenih u institucije BiH da prijave korupciju.
Na pogubne posljedice korupcije ukazao je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, fokusirajući se na 3 ključna elementa i navodeći da je borba protiv korupcije zajedno sa vladavinom prava u vrhu prioriteta i obaveza Bosne i Hercegovine.
First of all, your new parliament.
Prije svega mislim da je krajnje vrijeme da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvoji zakon o sukobu interesa, što ranije saziv nije uradio. Također, Bosna i Hercegovina mora da pokaže kredibilne rezultate na procesuiranju predmeta korupcije na najvišem nivou, a svi u ovoj zemlji moraju da shvate da je borba protiv korupcije zajedno s vladavinom prava u vrhu prioriteta i obaveza ove zemlje.
Zamjenica šefa misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ellen Germain konstatuje kako korupcija usporava razvoj Bosne i Hercegovine za pristupanje Evropskoj uniji, a što je najvažnije, ugrožava i napredak koji bi značio poboljšanje života prosječnog građanina.
U institucijama javnog sektora u BiH protekcije i nepotizam su i dalje široko rasprostranjeni, potrošnja javnih sredstava nije transparentna i često se dogovara iza zatvorenih vrata. Važne reforme BiH još uvijek čekaju, konkretno stroži zakon u oblasti sukoba interesa. Sjedinjene Američke Države pozivaju vlasti u Bosni i Hercegovini da prestanu sa odugovlačenjem i da poduzmu konkretne korake u borbi s korupcijom i preuzimanjem odgovornosti za budućnost zemlje i njenih građana.
Prema podacima Agencije za prevenciju korupcije, u posljednje 4 godine bilo je oko 500 prijava sa indicijama koruptivnog ponašanja. U prvoj polovini ove godine agencija je primila 67 prijava koje je proslijedila nadležnim tužilaštvima. Nevladina organizacija Count objavila je da korupcija godišnje odnese skoro 1,5 milijardi konvertibilnih maraka, odnosno preko 750 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
To
slobodnaevropa.org.
A u intervju nedjelje za Radio Slobodna Evropa govori novinar iz Turske Murat Čelikan, dobitnik nagrade Branilac ljudskih prava i priznanja koje nosi ime Hranta Drinka, tursko-jermenskog nezavisnog novinara. Ono što, kako ocjenjuje u razgovoru sa Milanom Nešićem, turskom i srpskom režimu daje istovjetnu notu jeste preslikani princip negiranja genocida nad Jermenima u Otomanskoj imperiji, odnosno Bošnjaka u Srebrenici u Bosni i Hercegovini. Čelikan kaže da ne može da predvidi šta će biti posle okončanja svjetskog talasa populizma.
To a certain extent I feel frightened in the sense that now it's not only about one country.
Strahujemo u određenoj meri. U smislu da se u današnje vreme ne radi o samo jednoj državi, već je to postala uobičajena raširena pojava. U 20. veku liberalne demokratije doživljavale su slomove u državnim udorima posle kojih su na vlast dolazile autokrate. U 21. veku, međutim, liberalne demokratije se suočavaju sa dugotrajnim oboljenjima u kojima se guše jer su se našle u rukama svojih izabranih lidera. A upravo zato što su izabrani, to utiče na tenzije iskazane prema demokratiji i ljudskim pravima. A na to, moram da kažem, nismo navikli. Ono na što jesmo su diktature, periodi vojne vladavine širom sveta. Nakon toga dolazilo bi do nekih vidova demokratizacije ili civilne vladavine. Sada to više nije slučaj i moramo naučiti kako ćemo se sa time nositi.
Turska je tokom posljednje dekade prešla put od stabilnosti i modernizacije do ere predsjednika Tayyipa Erdoana. Kako shvatate takvu promjenu ili pak transfer?
Erdoğan's rule has different phases.
Erdoğanova vladavina imala nekoliko faza. Na samom početku veoma se zalagao za proces eurointegracija Turske, što je podrazumevalo protivljenje vojnim vlastima i demokratizaciju. Do 2012. godine Erdoğan je predstavljao promjenu i iskorak prema demokratizaciji. Bio je izabrani lider koji je otpočeo mirovni proces sa Kurdima. Mnogi su u Turskoj polagali velike nade u mirovni proces. Međutim, 2015. dogodio se prekid i tada je sve počelo da se menja.
And everything started to change.
Šta je bila prekretnica?
Maybe the turning point was.
Moguće je da su to bili protesti protiv pretvaranja parka Gezi u Istanbulu u trgovinsku i komercijalnu zonu. Protesti protiv vlasti trajali su više od mjesec dana u Istanbulu i drugim turskim gradovima. Uprkos tome što su bili mirni, više od 3000 ljudi je ranjeno, dok ih je 10 poginulo. Sve zbog prekomerne upotrebe policijske sile. U tim trenucima postojala je saradnja Erdoanovih vlasti sa pokretom takozvanih gulenista. Ta saradnja je ubrzo počela da se rastače, a gulenisti su nekoliko godina kasnije označeni kao strana koja je pokušala da izvede državni udar. Ipak, kao prekretnicu, posle protesta zbog parka Gezi, vidim prekid mirovnog procesa.
Turning point was the end of peace process, I can say.
The recent referendum showed. Nedavni referendum je pokazao duboku i skoro polovičnu podijeljenost u biračkom telu. Koliko je to opasno u jednoj zemlji kakva je Turska? Appearance in the country.
It shows the polarization.
Ukazuje na duboku polarizaciju u zemlji na jednoj strani, dok na drugoj svi izabrani populistički vladari na svetu sprovode sličnu politiku. Jedan njen aspekt je antipluralizam. Što znači da deo populacije koji podržava te lidere za njih predstavlja pravi i valjani narod. Preostali deo građana prosto ignorišu. Ako ne čine to, etiketiraju ih kao neprijatelje. Naravno, to ne važi samo za Tursku, već i za Mađarsku, Ekvador, Venezuelu, Kambodžu i Rusiju.
Venezuela, for Cambodia too, and for Russia.
Serbia. A Srbija?
Well, I would not say Serbia because
nju još ne ubrajam, jer režimi o kojima sam govorio su oni u kojima ne postoji prostor za delovanje civilnog društva. U Srbiji se još uvijek skuplja.
So it's not closed. Tako da još nije u potpunosti nestalo.
Not totally closed yet.
Ne, nije u potpunosti.
Ali stvari idu u tom smjeru.
Da, naravno.
Što ukazuje da će se za 5 ili 10 godina dogoditi da.
Well, it depends.
Zavisi. Ako to bude putanja kojom Srbija u potpunosti krenula, bit će opasno jer nacionalizam i populizam idu ruku pod ruku.
Kako izgledaju život i izazovi sa kojima se aktivisti suočavaju u Turskoj?
Policija vam može svakog jutra upasti u kuću. Mogu vas pritvoriti i optužiti za državni udar iako predstavljate liberalnu i mirnu opoziciju.
Kao novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava, kako ste doživjeli slučaj ubistva novinara Kašogija?
Prvo, to što se dogodilo je neprihvatljivo. Također, nema dovoljno informacije o tome šta se zaista desilo. Lično i dalje ne shvatam zašto je otišao konzulat u Turskoj. U početku bio je to slučaj nestanka, čime se mi inače bavimo. U Turskoj je praksa prisilnih nestanaka prekinuta tokom 2000. godina. Međutim, od pokušaja državnog udara 2016. u Turskoj je aktualizovano 10 slučajeva. Ta praksa se vratila jer vlasti nisu priznale da su se njome koristile, niti su učinile bilo šta da se u potpunosti iskoreni. Kao što sam pomenuo, u početku je Kašogijev slučaj također bio nestanak. Naši vladari i političari bezgranično su ga iskoristili kako bi javnosti pokazali da su tobožnji borci za ljudska prava. Dok, međutim, zaobilaze da javno govore o tvrdnjama i slučajevima nestanka turskih novinara u samoj Turskoj. Dok su se predsjednik i svi političari bavili slučajem novinara Kašogija, majkama koje već 700 nedelja protestuju zbog nestanka svojih bližnjih, bilo je zabranjeno okupljanje. To je dihotomija, odnosno politika dvostrukih aršina i licemerja koju vode turske vlasti. Lično, veoma žalim zbog sudbine gospodine Kašogija i njegove porodice, za koga se ispostavilo da je ubijen. Ali tražim da se iste mere sprovodi kada je reč o odnosu prema turskim novinarima.
Kako biste onda ocenili globalno stanje ljudskih prava ako jedan novinar može biti ubijen na tako zastrašujući način?
Turska prolazi kroz rapidno propadanje demokratskih vrednosti i ljudskih prava. Mislim da to ne bi bilo moguće, recimo, u Nemačkoj. Jer Turska ima mnoštvo akutnih problema. Samim tim oštrica je otupljena u smislu protesta zbog toga što se dogodilo. Također, turske vlasti nemaju dovoljno snage da odgovorne za nestanak i ubistvo izvedu pred lice pravde. Jer se koncept vladavine prava u Turskoj nalazi pod znakom pitanja.
Iza vas je 30-godišnje iskustvo. Kako vidite taj period sa trodecenijske distance? Kako su stvari izgledale u početku i da li taj period može biti podijeljen na neku vrstu faze dobrog i lošeg, manje ili više liberalnog?
More or less liberal.
Aktivizmom u oblasti ljudskih prava počeo sam da se bavim odmah posle državnog udara 1980. godine. Na snazi su bili vojni zakoni i kada u tom trenutku otpočete borbu, očekujete da će se nakon nekog vremenskog perioda dogoditi promjena, jer se takvo stanje ne može održati zauvek. Na vlasti će doći civili, što znači donošenje zakona i sprovođenje reformi. U današnje vreme, međutim, ne naziremo gdje je taj kraj tunela. Ili pak, ukoliko uvidimo svetlo, mnogo je veća opasnost da to nije kraj tunela, već lokomotiva koja će vas moždeti. Juri pravo na nas. Kada sam počinjao, brinili smo da ćemo biti ubijeni ili ćemo jednostavno nestati, što je politika koju je sprovodila država posebno tokom 90-ih. Sada strahujemo da ćemo biti osuđeni na doživotno zatočeništvo.
Imali ste zatvorsko iskustvo pre oko godinu i po. Koje su bile optužbe i kako ste se nosili sa tom situacijom?
Iskreno, to je bilo moje treće zatvorsko iskustvo. Prva dva dogodila su se u vreme dok sam bio student, treći je bio zbog pokušaja da zaštitimo ljudska prava i slobodu štampe i govora. Vlada je pokušavala da zatvori jedini kurdski list u državi. Protiv izdavača su podignute optužnice koje su ih teretile za iznose u stotinama hiljada dolara, dok je kampanja pritvaranja vođena protiv urednika. Tako da se u njihovu odbranu organizovalo nekoliko desetina novinara, pisaca i umetnika koji su na po jedan dan obavljali funkciju glavnog urednika. Stotinu nas je učestvovalo, ja sam bio jedan od njih. 39 nas je pozvano u policiju i završili smo pred sudom. Jedan sam od onih koji su završili u zatvoru sa obrazloženjem da tokom procesa nisam iskazao dovoljan nivo pokajanja. Proveo sam u zatvoru 3 mjeseca i nisam pomilovan, već pušten uslovno.
Is there a chance that nowadays... Može li u današnjem vreme da list poput zabranjenog Ozgur Gundema, čiji je izdavač kurdska manjina, kome ste pomagali i završili u zatvoru, da izlazi i da se distribuira?
Yes, there is.
Da, može. Kurdska manjina čak i objavljuje list pod nazivom Jeni Jašam. Ali ne mogu da nađu način da ga šire distribuiraju, nakon što su svi listovi otišli u ruke ljudima bliskim vlastima i distribucioni kapaciteti su također stavljeni pod kontrolu ljudi povezanih sa vlastima. Tako da se uz optužbe da šire terorističku propagandu suočavaju sa problemom stizanja do čitalaca. Nije lako biti nezavisni novinar u današnje vreme u Turskoj.
Zašto je list Ozgur Gundem zabranjen? I zbog čega ste se vi i vaše kolege suočili sa tolikim problemima?
List je zabranjen jer je predstavljao kurdsku stranu koja je u mirovnom procesu pregovarala sa turskim vlastima. Kada su ti pregovori propali, vlada je počela da kažnjava Kurde. 8 gradonačelnika je zatvoreno, 10 kurdskih poslanika također. Oko 5000 članova radničke partije Kurdistana, koja je potpuno legalna i parlamentarna, su pritvoreni pod optužbom da su članovi terorističke organizacije ili da su širili terorističku propagandu. Tako da turske vlasti koriste antiterorističke zakone protiv svakoga kojim se na bilo koji način suprotstavlja. Na kraju svi turski mainstream dnevnici pali su ruke ili su prodati ljudima bliskim vlastima.
Pitanje genocida nad Jermenima sa početka 20. veka ostaje jedna od istorijskih tema koja opterećuje tursku politiku i danas. Zbog čega je nije moguće ostaviti u istoriji?
Osnivači Turske republike su u određenoj meri odgovorni za genocid nad Jermenima. I republika je osnovana na lažima. Turska zvanično ne prihvata da je počinjen genocid, iako je od tada prošlo više od 100 godina. Politika negiranja je u određenoj meri nastava genocida. 100 godina negira se da je bilo šta učinjeno Jermenima. Za Jermeniju, primjerce, to što je njen narod bio žrtva genocida veoma je snažan deo nacionalnog identiteta te države. Za Tursku je pak negiranje vrlo važno kulturološko pitanje nacionalnog identiteta. Izuzetno je teško rešiti to pitanje, ali naravno prihvatanje i primanje k znanju je veoma značajno kako za Tursku, tako i za Jermeniju.
Ima li sličnosti sa genocidom u Srebrenici koji je počinjen nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i u kom konkretnom smislu?
Mislim da ima i to u načinu na koji se država Srbija odnosi prema genocidu u Srebrenici. To je jako slično odnosu turske države prema genocidu nad Jermenima. Nažalost, autokratski i nacionalistički vladari brzo uče jedni od drugih, a negiranje i odbijanje genocida ima iste pretpostavke. Turska naravno priznaje genocid u Srebrenici jer su tamošnje žrtve bili muslimani, ali kada dođemo do Jermena, iskazuju isti stav kao srpske vlasti prema Srebrenici. Odnosi su im isti prema različitim stvarima.
Nisu vam strane scene ratnih zbivanja širom Balkana tokom 90. godina. Smatrate li da bi države i društva nastala na području bivše Jugoslavije i kada mogli biti spremni da svaki od njih prihvati svoj deo odgovornosti za rat i počinjene zločine?
Iskreno mislim da je to moguće. Razlog za to je što sam se uverio u postojanje inicijative REKOM u regionu. U okviru toga različite grupe sa suprotstavljenih polova, poput bivših boraca ili udruženja Majke Srebrenice, zajednički traže formiranje regionalne komisije koja bi utvrdila činjenice o posljedicama sukoba u Jugoslaviji. Ako to mogu da učine ljudi različitih nacionalnosti i strana koja su zauzimale tokom sukoba, onda ima nade za region. Ali u najvećoj meri je do političara da po tom pitanju sustignu predstavnike civilnog društva.
Bio je to novinar iz Turske Murat Čelikan u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. U proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.